วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ BOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
กับผมจำเริญตันสมบุญ
นำสาระและความบันเทิงมาเสนอกับคุณผู้ฟังเช้าวันเสาร์อย่างนี้นะครับนอกจากสรุปข่าวซึ่งวันนี้เรามีหลายเรื่องด้วยกันนะครับทั้งการประชุมอาเซียนในพม่าที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันเสาร์นี้นะครับยังมีความคืบหน้าในยูเครนและไนจีเรียมีเรื่องของ Apple กำลังจะซื้อบริษัทBeats Audio ซึ่งเป็นผู้ผลิตหูฟังรายใหญ่นะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเมืองที่ได้ชื่อว่าอากาศเป็นมลพิษมากที่สุดในโลกด้วยในช่วงท้ายวันนี้เรามีภาพยนตร์ที่เราจะมาคุยกันนะครับวันนี้2เรื่องด้วยกันคือ Walk of Shame กับเรื่อง Neighbors กับ2เรื่องและปิดท้ายกันด้วยเพลงวันนี้จะเป็นเพลงอะไรต้องติดตามหลังจากสรุปข่าวต่างๆก่อนครับครับอย่างที่บอกไว้นะครับการประชุมอาเซียนกำลังจะเริ่มขึ้น
วันเสาร์นี้
วันเสาร์ใช่ประเด็นสำคัญที่พูดกันถึงมากเลยคือเรื่อง
การประจันหน้ากัน yeah. ในทะเลจีนใต
้ครับ
ซึ่งสมาชิกของอาเซียนหลายประเทศเป็นคู่กรณีในความขัดแย้งหรือการประจันหน้ากับจีนในทะเลจีนใต้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 วันหลังหรือว่าตั้งแต่ต้นเดือนนี้มาก็มีเหตุการณ์การประจันหน้าหรือเหตุการณ์ตึงเครียดระหว่างสมาชิกของอาเซียนคือฟิลิปปินส์กับเวียดนามกับจีนต่างที่กันแต่ว่าอยู่ในทะเลจีนใต้เหมือนกันนะครับตอนนี้เรื่องนี้ก็จะไปสู่การประชุมของอาเซียนแต่ว่าการเหตุการณ์เมื่อต้นสัปดาห์นี้ที่ฟิลิปปินส์จับลูกเรือของจีน11คนในข้อหาว่าเข้าไปลักลอบจับปลาในบริเวณใกล้สันทรายฮาฟมูนซึ่งอยู่ใกล้กับหมู่เกาะสเปรดลีย์ในทะเลจีนใต้หมู่เกาะสเปรดลีย์นี่เป็นกรณีพิพาทระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ในสัปดาห์นี้เช่นกันจีนกับเวียดนามก็มีเหตุกระทบกระทั่งทางทะเลโดยเวียดนามกล่าวหาว่าเรือของจีนพุ่งเข้าชนเรือของเวียดนามนะครับในบริเวณใกล้กับหมู่เกาะพาราเซลซึ่งก็อยู่ในทะเลจีนใต้แต่เป็นกรณีพิพาทระหว่างเวียดนามกับจีนนะครับมีนั้นประเด็นเรื่องของความตึงเครียดหรือการประจันหน้ากันกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะเข้าสู่การประชุมสุดยอดของอาเซียนที่กรุงเนปิดอซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่พม่าขึ้นเป็นเจ้าภาพหรือเป็นประธาน
ใช่ครับ
โฆษกของประธานาธิบดีพม่าบอกว่าพม่านี่ต้องการให้การประชุมสุดยอดครั้งนี้มุ่งเน้นที่การลดความตึงเครียดผ่านทางข้อตกลงที่มีอยู่โดยพูดถึงคำแถลงของอาเซียนที่มีชื่อว่า Declaration of South China Sea คือคำประกาศเรื่องทะเลจีนใต้โฆษกของประธานาธิบดีพม่าบอกว่าในฐานะเจ้าภาพนี้จะพยายามหารือในเรื่องนี้อย่างสันติและหลีกเลี่ยงการใช้กำลังนะครับ แต่ว่านั่นก็เรื่องเป็นเรื่องของความหวังเพราะว่าหลายคนก็จับตามองว่าพม่าจะทำหน้าที่ประธานของอาเซียนได้ดีไหมเมื่อเทียบกับกัมพูชาซึ่งเคยเป็นเมื่อ2ปีที่แล้ว
ใช่กัมพูชานี่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรนะฮะในเรื่องของการจัดการกับ
การวางตัวเป็นกลาง
ใช่
ใช
่ครับอีกเรื่องนึงที่กำลังร้อนนะฮะกำลังร้อนแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลงง่ายๆคือความขัดแย้งในยูเครนนั่นเองนะครับล่าสุดนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันแห่งชัยชนะของสหภาพโซเวียตหรือ Victory Day ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงวันที่โซเวียตชนะสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ได้เดินทางไปที่แคว้นไครเมียในวันศุกร์นะครับเพื่อทำพิธีฉลองวัน Victory Day ที่ว่านี้นับเป็นการเดินทางเยือนแคว้นไครเมียครั้งแรกของประธานาธิบดีปูตินหลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียทำกลางการต่อต้านของนานาประเทศนะฮะผนวกมาเมื่อเดือนมีนาคมประธานาธิบดีปูตินก็ได้กล่าวต่อเจ้าหน้าที่และทหารผ่านศึกที่เมืองท่าเซเวสโตโปในแถบทะเลดำนะครับว่าปีนี้เป็นปีสำคัญที่ผู้คนในแคว้นไครเมียนั้นได้ตัดสินใจเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหลังจากที่มีการลงประชามติแล้วชาวแคว้นไครเมียส่วนใหญ่ก็ออกเสียงว่าจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเจนซากี้ก็ออกมากล่าวในวันนี้นะครับโดยบอกว่าประธานาธิบดีปูตินเดินทางเยือนแคว้นไครเมียครั้งนี้ถือเป็นการยั่วยุโดยไม่จำเป็นและว่าสหรัฐไม่ยอมรับว่าแคว้นไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเนื่องจากรัสเซียผนวกแคว้นไครเมียเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องนะครับทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนเองก็ประณามการที่ประธานาธิบดีปูตินเยือนแคว้นไครเมียด้วยว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของยูเครนอย่างจงแจ้งครับคุณจำเริญ
ครับเรื่องที่ร้อนพอๆกันกับยูเครนเกิดขึ้นในทวีปแอฟริกาที่ไนจีเรียประเด็นตอนนี้คงเคยได้ยินกันหนาหูเด็กนักเรียนหญิง ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งถูกลักพาตัวไปโดยกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าโบโกฮารามในไนจีเรียโบโกฮารามเป็นกลุ่มที่จับอาวุธต่อต้านรัฐบาลไนจีเรียต้องการจะตั้งรัฐอิสลามขึ้นมาทางเหนือของไนจีเรียซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะครับเหตุการณ์การจับนักเรียนไปเมื่อกลางเดือนเนี่ยจับไปกว่า300คนแต่มีหนีรอดออกมาได้บางส่วนตอนนี้ยังถูกควบคุมตัวอยู่ประมาณ276คนวันนี้มีข่าวออกมาอีกบอกว่า Amnesty International ซึ่งเป็นกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนบอกว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของไนจีเรียเนี่ยทราบล่วงหน้าได้รับคำเตือนประมาณ4ชั่วโมงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์จับนักเรียนหญิงที่โรงเรียนนี้โดยกลุ่มโบโกฮารามแต่ไม่ได้ดำเนินการเข้าไปสกัดกั้นหรือป้องกันทางที่ได้รับเขาเรียกว่าทิปออฟหรือว่าได้รับการแจ้งเบาะแสทาง Amnesty International ก็กล่าวโทษทางฝ่ายรัฐบาลไนจีเรียหรือกองกำลังด้านความมั่นคงว่าไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะระดมกำลังพลอาจจะเป็นเพราะว่าทรัพยากรนี้ไม่เพียงพอหรือว่าอาจจะเกรงกลัวการปะทะกับกลุ่มโบโกฮารามซึ่งมีอาวุธหนักหรือว่ามีอาวุธดีกว่า
mm-hmm.
นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจทางฝ่ายที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติในวันนี้แสดงความตกใจเกี่ยวกับเรื่องการลักพาตัวที่ว่านี้แล้วก็ต้อนรับความพยายามของประชาคมนานาประเทศที่จะให้ความช่วยเหลือไนจีเรียในการค้นหาเด็กนักเรียนหญิงดังกล่าวนะครับตอนนี้มี4ประเทศแล้วที่ออกมาประกาศจะให้ความช่วยเหลือไนจีเรียในการติดตามหาตัวเด็กนักเรียนที่ถูกลักพาตัวไปสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสรายล่าสุดคือจีนประกาศจะให้ความช่วยเหลือเรื่องนี้ครับ
ครับก็ผู้ปกครองของเด็กๆนี่ก็ถึงตอนนี้ก็เรียกว่าบางคนก็ออกมาบอกนะฮะว่าค่อนข้างสิ้นหวังเพราะว่าหายไปนานหลายวันแล้วก็อาจจะถูกส่งตัวออกไปนอกประเทศ
ผู้นำโบโกฮารามบอกด้วยซ้ำบอกจะตั้งใจจะเอาเด็กที่ถูกลักพาตัวไปขายเป็นทาส
โอ้นะฮะ
ก็น่าเศร้าจริงๆครับ
ครับฟังข่าวธุรกิจบ้างครับคุณจำเริญครับข่าวใหญ่ของวันนี้นะฮะ Apple มีข่าวว่าจะซื้อบริษัทผลิตหูฟัง Beats Audio คุณจำเริญเคยเห็นไหมฮะ Beats Audio นี่กำลังฮิตมากเลยตอนนี้นักกีฬาคนดังๆนี่จะไปไหนต้องสวมหูฟัง Beats Audio
ใส่แล้วหล่อเลยไง
ใส่แล้วดูดีดูแบบไฮคลาสที่น่าตกใจคือวงเงินที่จะซื้อนะฮะ 3,200 ล้านดอลลาร์ซึ่งคนก็ออกมาวิเคราะห์กันว่าทำไม Apple ถึงจะต้องซื้อบริษัทหูฟัง Beats Audio นี้นะฮะคนที่นักวิเคราะห์บางคนเขาก็เชื่อว่าเป็นเพราะ Apple เนี่ยสูญเสียตลาดสูญเสียศักยภาพในส่วนของการขายเพลงใน iTunes ไปเยอะตอนนี้ก็เลยอยากจะเรียกว่ากระตุ้นยอดขายในส่วนของเพลงด้วยการสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นหูฟัง
ผมมีข้อสังเกตใหม่อีกอันนึงซึ่งอาจจะนักวิเคราะห์อาจจะโหเลยบอก Google นี่จะไปเน้น Google Glass Apple นี่เลยบอกว่า Glass นี่ถูก Google ยึดไปแล้วมาทำเป็นเอียร์โฟนแทน
อันนี้
เพราะว่า Samsung มีนาฬิกา
เดี๋ยวระวังผู้บริหารของ Apple ก็จะมาจ้างไปนะฮะ Beats Audio เนี่ยครับคุณจำเริญเป็นผู้ก่อตั้งคือเป็นแรปเปอร์นะฮะเป็นนักร้องเพลงแรปชื่อดังดร. ดรีนะฮะซึ่งหากดีลนี้บรรลุลุล่วงไปเนี่ยดร. ดรีจะกลายเป็นนักร้องเพลงแรปที่มี
ร่ำรวย
ที่สุดในโลกนะฮะก็ต้องดูต่อไปว่าดีลจะลุล่วงหรือเปล่า
โอเคเอาฟังเรื่องของสิ่งแวดล้อมบ้างสั้นๆองค์การอนามัยโลกนี่จัดอันดับเมืองต่างๆของโลกที่อากาศสกปรกหรือเป็นพิษมากที่สุดแล้วปรากฏว่าเมืองอันดับแรกที่ติดคือกรุงนิวเดลีของอินเดียนะครับ
ผมนึกว่าปักกิ่ง
ไม่ใช่ปักกิ่งไม่ใช่กรุงเทพปักกิ่งเนี่ยติดอันดับ56
โอ้
แล้วอากาศที่สกปรกหรือเป็นพิษในกรุงปักกิ่งเนี่ยแค่ประมาณ1ใน3ของกรุงนิวเดลีเท่านั้นเองที่น่าตกใจก็คือว่าในบรรดาท็อป20 20เมืองใหญ่ๆซึ่งอากาศสกปรกเป็นพิษมากที่สุดในโลก13เมืองเป็นเมืองของอินเดียแล้วอากาศเป็นพิษหรือ air pollution เนี่ยเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตปีละกว่า5ล้านคนแน่นอนอินเดียเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขอินเดียก็ออกมาปฏิเสธแล้วบอกว่าโอ้รายงานขององค์การอนามัยโลกนี่ล้ำเอียงมีอคติแล้วทำให้เข้าใจผิด
ก็ต้องว่านต่อไป
ครับ
สุดท้ายนะจากเรื่องมลพิษเรามาเรื่องของพิษเหมือนกันแต่คราวนี้เป็นเรื่องของพิษจากแมลงนะฮะตอนนี้นี่นักวิทยาศาสตร์นะฮะที่ ETH Zurichuniversity นะฮะในสวิตเซอร์แลนด์ได้คิดค้นส่วนผสมทางเคมีที่เขาบอกว่าสามารถนำไปใส่ในตู้ ATM เพื่อป้องกันหัวขโมย นะฮะสารเคมีเนี่ยเป็นการผสม สารเคมีด้วยพิษของแมลงแล้วก็ใส่ไว้ในโฟมที่สามารถฉีดออกมาได้เวลา มีขัวขโมยไปแงะตู้ ATM
ถ้าผมกดเบอร์พินผิดนี่ผมจะโดนฉีกไหม
อันนั้นอันนั้นไม่แน่เคยกดบ่อยๆนะฮะ
จำไม่ได
้แต่ว่าบอกด้วยว่าสารเคมีเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดทำลายผิวหนังจนเวอะหวะอะไรอย่างนั้นแต่แค่ทำให้ปวดแสบปวดร้อนแล้วก็ทำให้หัวขโมยถอยไปนะฮะแนวคิดของการใช้สารพิษนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์บอกนะครับมาจากแมลงพันธุ์ที่ชื่อว่าบอมบาเดียบีเทิลหรือว่าที่เมืองไทยอาจจะเรียกว่าแมลงตดนะฮะผมไม่ได้ไม่สุภาพนะฮะนี่เป็นชื่อจริงๆแล้วก็แมลงตัวนี้มีลักษณะตัวเล็กๆปีกสีส้มแล้วก็สีดำมันใช้สารพิษเนี่ยในการป้องกันศัตรูที่เข้ามารบกวนนะฮะนั่นก็เป็นการใช้ประโยชน์จากแมลงนะฮะการใช้ประโยชน์จากแมลงตัวเล็กๆเพื่อป้องกันอันตรายของมนุษย์ครับครับจากสรุปข่าวต่างๆนะฮะช่วงต่อไปจะเป็นช่วงบันเทิงนะฮะซึ่งเราจะมีภาพยนตร์2เรื่องมาคุยกันวันนี้เป็นภาพยนตร์แนวคอมดี้นะฮะเรื่อง Walk of Shame กับเรื่อง Neighbors นะฮะก่อนที่จะไปฟังเดี๋ยวเราไปฟังอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ Well Saturday night at 8 o'clock I know where I'm gonna goครับ5อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะพาไปฟังครับ
ครับสุดสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม Rio 2แอนิเมชันแนวเยาวชนเกี่ยวกับครอบครัวนกแก้วที่โผบินออกจากกรงทองสู่การผจญภัยในป่าแอมะซอนบินต่ำลงมา1อันดับจับคอนอยู่ตรงที่5 Watch what I can do without no auto tuneเหตุการณ์ทำนองเดียวกันเกิดขึ้นกับแคปทันอเมริกาหนังแนวแอคชั่นซึ่งช่วงชิงจังหวะเวลาเข้าฉายก่อนใครช่วงต้นปีแต่ในสุดสัปดาห์ที่5นี้แคปทันโรเจอร์ต้องย่อตัวลงจาก2มาเป็นที่4ครับ Stand down Captain Rogers Stand down Repeat Stand downและสวรรค์นั้นอยู่ในอกส่วนนรกก็อยู่ในใจแต่ถ้าอยากรู้ว่าสวรรค์มีจริงหรือไม่คงต้องไปถามผู้สร้างและสายหนังเรื่อง Heaven is for real คำตอบคงแน่นอนว่าสวรรค์นั้นมีจริงครับ
We don't ever have to be scared
Is that why you wanted to come back? Show me you weren't afraid?
It's important
What about the hospital? How do you feel about that? Does that scare you?
No, that's where the angels sang to me
The angels sang to you?
Yes
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Heaven is for real เรื่องของเด็กน้อยผู้มีโอกาสสัมผัสกับพระผู้เป็นเจ้าระหว่างที่ป่วยหนักอยู่ในโรงพยาบาลยังสามารถย่ำอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานตรงที่3ได้ไม่เปลี่ยนแปลงครับและหนังแนวตลกเรื่องเดียวที่ตรงอันดับ2เป็นแนว Girl Power หรือ Girl Revenge ที่ Cameron Diaz นำทีม3สาวผู้ถูกหนุ่มเสือผู้หญิงนอกใจมาแก้เผ็ดอย่างสาสมใน The Other Woman
He's meeting someone.
He must be cheating on both of us because it's not me.
Oh my. What are you doing?
ส่วนที่สวิงตัวข้ามหลังคาตึกระฟ้าได้หลายตึกและคว้าที่1มาครองคือ The Amazing Spider-Man ภาค2ที่ปัดฝุ่นนำตัวแสดงชุดใหม่มาหลอกสตางค์คนดูซ้ำแล้วซ้ำเล่า
What is all this? The future.
We...literally can change the world. What about Peter?
Not everyone has a happy ending.
The Amazing Spider-Man ภาค2ซึ่งบางคนที่ไม่ชอบก็อาจจะบอกว่าไม่ Amazing เท่าไหร่นี้อย่างน้อยก็สร้างความน่าทึ่งได้หนึ่งอย่างคือสามารถยิงใยแมงมุมดึงรายได้เข้ารังรวม92ล้านดอลลาร์สุดสัปดาห์แรกที่ออกฉายครับผมจะเริ่มตันสมบูรณ์ VOAWashington. Spider-Man.
ครับ หนังที่เราจะคุยกันวันนี้นะฮะคุณจำเริญไม่ได้อยู่ใน5อันดับนี้เลยนะฮะ
ไม่อยู่ในเรื่องที่ผมจะคุยนี่ไม่อยู่ใน20อันดับแรกด้วยซ้ำไปผมดูแล้ว
Walk of Shame นี่ไม่รู้ออกฉายเมื่อ
ปลายสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งเข้าเมื่อศุกร์ที่แล้ว
แล้วก็หายไปเลย
แล้วผมก็รีบไปดูเลยแล้วก็มาค้นดูไม่ติดแม้กระทั่ง1ใน20อันดับ
เรื่องราวเป็นยังไงครับเรื่องนี้เป็นหนังตลกใช่มั้ยฮะ
ก่อนอื่นต้องขอบอกว่า Walk of Shame ก็เป็นการตั้งชื่อล้อนะครับมันก็มีบอก Walk of Fame หมายทางเดินสู่ความโด่งดังประสบความสำเร็จ
เกียรติยศ
นะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นำแสดงโดยอลิซาเบธแบงค์ดาราซึ่งก็ไม่ได้โด่งดังอะไรเท่าไหร่นะครับเขาเล่นเป็นแองเคอร์บูแมนผู้ประกาศข่าวสาวในแคลิฟอร์เนียปกติเส้นทางของผู้ประกาศข่าวเนี่ยคือถ้าคุณได้รับการฉกตัวไปทำอยู่กับเน็ตเวิร์กทีวีนะครับเครือข่ายใหญ่เนี่ยจะถือเป็นความแหมเป็นจ็อบโปรโมชั่นอย่างรุนแรงเลย
ค
ือการไปเป็นผู้ประกาศของเน็ตเวิร์กทีวีคือรายการข่าวของเน็ตเวิร์กนี่คือจะเป็นข่าวพรามไทม์แล้วก็จะมีการเรียกว่าอะไรสถานีลูกข่ายก็จะรับไปออกหลายที่แทนที่จะเป็นข่าวในท้องถิ่นก็จะเป็นข่าวผู้นี้ระดับชาตินะครับอลิซาเบธแบงก์ก็เล่นเป็นผู้ประกาศข่าวซึ่งในเรื่องนี้เขาเป็นกู๊ดเกิร์ลนะเขาเป็นคนดีไม่กินเหล้าไม่มีปัญหาอะไรส่วนตัวภาพลักษณ์ดีมากแล้วก็อยากที่จะไปสัมภาษณ์เพื่ออยากจะให้ได้รับการอัปเกรดตัวเองให้เป็นผู้ประกาศของเน็ตเวิร์กก็ปรากฏว่าในระหว่างที่กำลังไปสัมภาษณ์แล้วรอผลอยู่ตัวเองก็มีปัญหาก็คือแฟนคู่มั่นก็ทิ้งไปก็ไปเฮฮาปาร์ตี้ก็ทนกันรบเร้าของเพื่อนสาวไม่ได้ก็ไปเฮฮาปาร์ตี้เรียกว่าสักวันหนึ่งก็ไอ้คืนที่ไปเฮฮาปาร์ตี้อาจจะปล่อยตัวหลุดเกินไปหน่อยก็เลยพูดง่ายๆว่าเหตุการณ์นำพาไปทำให้ตัวเองเนี่ยนอกจากว่าจะกลับบ้านไม่ได้รถก็ถูกลากไปถูกยึดแล้วโทรศัพท์ก็หายไปนะครับไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยแล้วตัวเองเนี่ยยังจะต้องหลบหนีตำรวจที่เข้าใจผิดนึกว่าเป็นโสเภณี เพราะแต่งตัวในชุดแบบมาชุดเที่ยวแหมชุดเซ็กซี่มากเลยเนี่ยต้องแก้ปัญหานี้เอาตัวรอดนะครับแล้วก็ตัวเองก็ไปอยู่ในดงของพวกค้ายาเสพติดของพวกแก๊งทั้งหลายคือเป็นปัญหาที่แบบว่าทับถมกันมาความหัวผีซ้ำดั้มพลอยปรากฏว่าในคืนนั้นที่เขาไปเจอปัญหาเนี่ยก็ปรากฏว่าเน็ตเวิร์กหรือว่าโปรดิวเซอร์ของรายการพยายามจะติดต่อเขาแล้วบอกว่าพรุ่งนี้ผู้บริหารจากเน็ตเวิร์กเนี่ยจะมาดูจะมาดูตัวคุณ
โอ้โห
จะมาดูการทำงานของคุณเพื่อที่จะมาตัดสินใจว่าเนี่ยจะเอาเขาเองก็ดีก็เกิดปัญหาว่าจะทำยังไงจะแก้ปัญหาอย่างไร
ทั้งเรื่องที่ไปสร้างไว้ตอนที่เมาหรืออะไรใช่ไหมฮะ
ใช่
แล้วก็จะมาเจอปัญหาข้างหน้านี่อีก
ไปเจอปัญหาข้างหน้าเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสภาพที่รุ่งริ่งมากๆเลยแล้วก็ต้องหนีเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็โศมมากเลย
ก็เลยเป็นที่มาชื่อ Walk of Shame
Walk of Shame เพราะว่าเหมือนกับว่าเส้นทางของการเดินไปเนี่ยไปผ่านสัมผัสกับไอ้เรื่องซึ่งมันไม่ได้เป็นแง่บวกนะของนครลอสแองเจลิสแล้วตัวเองก็เข้าไปคลุกคลีกับเรื่องนี้จนตัวเองตกเป็นข่าวตกเป็นข่าวเพราะว่าระหว่างที่วิ่งหนีมาเนี่ยแม้ก็เฮลิคอปเตอร์ของสถานีเฮลิคอปเตอร์ตามข่าวจราจรของสถานีที่ตัวเองเป็นผู้ประกาศอยู่ก็จับภาพตัวเองนะแล้วนิดหนึ่งแล้ว Walk of Shame เนี่ยก็ยังมีหักมุมอีกนิดหนึ่งเพิ่งวันนี้เองก็ปรากฏว่าถูกฟ้องเพราะว่ามีคนที
่ Walk of Shame
ใช่ Walk of Shame จริงๆมีคนที่เขาอ้างว่าหลายปีที่แล้วเขาเคยส่งสคริปต์เรื่องนี้ให้กับอลิซาเบธแบงค์แล้วก็สามีไปพิจารณาเป็นเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นไอเดียของคนคนนี้ที่ฟ้องเนี่ยชื่อแดนโรเซนเขาบอกเป็นไอเดียของเขาเองแล้วก็ส่งสคริปต์ให้อลิซาเบธแบงค์กับสามีไปพิจารณาแล้วไม่ได้รับคำตอบสคริปต์ก็ไม่ได้คืนมาแล้วก็ปุ๊บปั๊บก็กลายไปเป็นหนังเรื่องนี
้
เนี่ยถูกฟ้องจะเป็น Walk of Shame จริงหรือเปล่าคงต้องดูกัน
แล้วคุณจำเริญไปดูมานี่ตกลงมัน Walk of Fame หรือ Walk of Shame หรืออะไรฮะ
ก็ควรจะ Walk out ครับ
Walk away
คือไม่ดูก็ไม่เป็นไร Walk away จากโรงหนังหนังคงไม่ได้เข้าเมืองไทยเพราะว่าอะไรได้ก็ไม่ได้มีอะไรไม่ติด20อันดับแรกด้วยซ้ำไป
อ๋อครับ
ก็แต่มาเล่าให้ฟังเพราะว่าก็เป็นหนังก็พอดีมันมีข่าวคราวขึ้น
ใช่ๆก็เรียกว่าคนไทยคงไม่ได้ดู
แล้วหนังที่คุณ
อันนี้คนไทยได้ดูแน่เพราะว่ากำลังจะเข้าเรียกว่าเข้าตรงกันด้วย
ครับ
นะเข้าไปสุดสัปดาห์นี้นะฮะ Neighbors แต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยเขาตั้งชื่อว่า Bad Neighbors ชื่อสำหรับที่ฉายทั่วโลกเนี่ยเ พิ่มคำว่า bad เข้าไป bad neighbors เขาโครงของหนังนะฮะก็เดี๋ยวบอกพูดถึงตัวนักแสดงก่อนนะฮะเซธโรเกนเนี่ยก็เป็นดาราตลกนะฮะซึ่งเคยแสดงกับอลิซาเบธแบงค์ด้วยนะฮะจากหนังเรื่อง Zack and Miri Make a Porno นะฮะหลายปีละอีกคนหนึ่งคือ Zac Efron หนุ่มหล่อกล้ามใหญ่ขวัญใจวัยรุ่นนะฮะสองคนนี้มาจับคู่กันหนังเนี่ยนะฮะก็เป็นเขาโครงเนี่ยไม่มีอะไรเลยการทะเลาะกันระหว่างเพื่อนบ้านเซธโรแกนกับภรรยาซื้อบ้านเพิ่งมีลูกอ่อนซื้อบ้านเก็บเงินเอาเงินที่สะสมมาทั้งชีวิตซื้อบ้านเป็นบ้านเดี่ยวนะฮะแต่ก็มีข้างบ้านเนี่ยก็ติดกับติดเรียกว่าใกล้กันเลยฮะเมตรสองเมตรนี่อ
ยู่ในถิ่นที่ไม่ดีว่างั้น
อยู่ในถิ่นที่ในแถบมหาวิทยาลัยแล้วก็แซคแอฟรอนเนี่ยเป็นประธานของสโมสรผู้ชาย
สโมสรหอชาย
สโมสรหอชายอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งรายนี้ก็จะแบบว่าชอบปาร์ตี้มีการจัดปาร์ตี้ตลอดนะฮะย้ายเข้ามาอยู่ใกล้บ้านที่เจ้าตัวพระเอกนี่ซื้อไว้นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีการปาร์ตี้กันสองคนเนี่ยด้วยความที่มีลูกอ่อนก็เลยอยากจะทำยังไงเนาะที่จะสามารถที่จะทำให้สงบพวกนี้ได้บ้างนะฮะโดยไม่เรื่องไม่ถึงตำรวจคือไม่อยากจะให้เป็นเรื่องราวบานปลายนะฮะก็เรียกว่าไปผูกสัมพันธ์ผูกมิตรนะฮะกับตัวเจ้าตัวแซคแอฟรอนตัวแซคแอฟรอนเองนี่ด้วยความที่อยากจะเรียกว่าอยากจะจัดปาร์ตี้ได้โดยที่เพื่อนบ้านไม่มาด่าก็เลยผูกสัมพันธ์ด้วยนะฮะเรียกพวกนี้เรียกคู่สามีภรรยานี้เข้าไปกงไปจัดปาร์ตี้ก็กลายเป็นเพื่อนกันในระดับหนึ่งแต่ว่าสัญญากันว่าถ้ามีอะไรนะอยู่ต้องโทรมาหาฉันแต่ว่าจะโทรหาตำรวจนะฮะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าปาร์ตี้มันเสียงมันดังเกินไปรับปากรับคำกันอย่างดีนะฮะพอตกดึกมาอีกละปาร์ตี้เสียงดังมากเลยลูกตื่นตีสี่ลูกเนี่ยออกมาร้องกระจองงอแงตัวของสามีนี่ก็เลยต้องโทรไปหาแซคแอฟรอนทำยังไงก็ไม่ยอมนะฮะเสียงไม่ยอมลดลงก็เลยสุดท้ายก็ต้องโทรหาตำรวจพอโทรหาตำรวจก็เรียกว่าเป็นการทำลายสัญญาที่รับปากกันไว้นะฮะสัญญาระหว่างเพื่อนบ้านนะฮะคราวนี้ก็เลยเกิดการกลายเป็นว่าความขัดแย้งที่จะต้องทำยังไงหาทางแกล้งมากขึ้นนะฮะเอาถังขยะมาเทหน้าบ้านทำนู่นทำนี่ฝ่ายสามีภรรยาก็ต้องหาทางที่จะขับไล่ไอ้เจ้าก
ล
ุ่มปาร์ตี้นี่ออก
ไปจากบ้านก็เลยกลายเป็นไดนามิกของหนัง
ใช่หนังก็เป็นหนังตลกในลักษณะที่วัยรุ่นดูได้ผู้ใหญ่ตอนต้นวัยสร้างครอบครัวก็ดูดีนะฮะแล้วก็โอเคนักวิจารณ์ชอบนะฮะเพราะว่ามีการสร้างมุกตลกใหม
่
ๆผมดูแล้วก็เฉยๆ นะฮะลักษณะคล้ายๆอเมริกันพาย
ก็รอพิสูจน์ว่าจะติด1ใน5อันดับสัปดาห์หน้าหรือเปล่า
ครับผมส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเพลงนะฮะซึ่งก็เป็นเพลงใหม่จาก Justin Timberlake ฮะเพิ่งขึ้นอันดับท็อป10 Not a Bad Thing ฮะชื่อเพลงและสำหรับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมจะเบิร์ดตันสมบูรณ
์ขอลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับ
Saying all I want from you is to see you tomorrow. And every tomorrow, maybe you're letting me borrow your heart. Is it too much to ask for every Sunday? And while we're at it, throwing every other day to start. I know people make promises all the time, and they turn right around and break them. And someone cuts your heart.Open with a knife, now you're bleeding. But I could be that guy to heal it over time. And I won't stop until you believe it. Cause baby, you're worth it. So don't act like it's a bad thing to fall in love with me. Swim around and find your dreams come true with me. Spend all your time and your money just to find outThing to fall in love with me.
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทุกปีในสหรัฐวันที่11พฤษภาคมถือเป็นวันสิทธิมนุษยชนของเวียดนามจากการกำหนดโดยรัฐสภาอเมริกันเพื่อเน้นถึงความสนับสนุนของสหรัฐในการส่งเสริมและปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศสำหรับเวียดนามและในวันที่9พฤษภาคมก็ได้มีพิธีรวมทั้งการอภิปรายที่ตึกรัฐสภาสหรัฐโดยมีสมาชิกรัฐสภาตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศผู้นำแรงงานกลุ่ม NGO และสมาชิกจากชุมชนชาวเวียดนามทั่วประเทศเข้าร่วมด้วยวันดังกล่าวถือเป็นวันสำหรับเหตุการณ์สำคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในความพยายามของประชาชนเวียดนามเพื่อแสวงหาสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองในวันดังกล่าวเมื่อปีค.ศ.1990นายแพทย์เหงียนดานเกลชาวเวียดนามและนักกิจกรรมคนอื่นได้ตีพิมพ์คำประกาศเรื่องแผนการสำหรับขบวนการที่ไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อสิทธิมนุษยชนในเวียดนามคำแถลงที่ว่านี้เรียกร้องความสนับสนุนอย่างสันติเพื่อต่อต้านการกดขี่ปราบปรามและเรียกร้องให้รัฐบาลเวียดนามเคารพสิทธิมนุษยชนพื้นฐานด้วยคำแถลงนี้ยังเรียกร้องให้มีระบบพรรคการเมืองหลายพรรคและการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์เสรีการประท้วงดังกล่าวเป็นไปอย่างสันติและในเชิงสัญลักษณ์แต่นายแพทย์เกวลกับผู้ร่วมงานกลับถูกจับกุมดำเนินคดีและลงโทษในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อต้านรัฐบาลโดยนายแพทย์เกวลถูกควบคุมตัวอยู่ที่บ้านพักตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมานายแพทย์เกวลไม่ได้เป็นคนเดียวที่ได้รับการปฏิบัติเช่นนี้เพราะในแต่ละปีรัฐบาลสหรัฐจะจัดทำรายงานเรื่องสิทธิมนุษยชนรายประเทศเพื่อส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าทุกรัฐบาลนั้นมีความรับผิดชอบในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากลสำหรับปีนี้รายงานเรื่องสิทธิมนุษยชนในเวียดนามได้พบว่าการจำกัดสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพทางศาสนาของประชาชนการใช้มาตรการเพื่อจำกัดสิทธิพลเมืองและปัญหาคอร์รัปชันในระบบตุลาการและงานตำรวจยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลเวียดนามนับตั้งแต่การปรับความสัมพันธ์เมื่อปี1995เป็นต้นมาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามดีขึ้นเป็นอย่างมากขณะนี้ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แบบทวิภาคีอย่างกว้างขวางในหลายด้านและมีความร่วมมือเพิ่มขึ้นในเรื่องต่างๆเช่นการส่งเสริมความมั่นคงทางทะเลการปรับปรุงระบบสาธารณสุขการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และการขยายการค้ากับการลงทุนแต่สิทธิมนุษยชนก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามต่อไปเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐได้ชี้ให้เห็นอยู่เสมอว่าอเมริกาสนับสนุนประเทศเวียดนามที่แข็งแกร่งรุ่งเรืองและเป็นอิสระซึ่งเคารพสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมหากรัฐบาลเวียดนามให้สิทธิมากขึ้นแก่ประชาชนของตนเรื่องนี้ก็จะยิ่งทำให้เวียดนามเป็นประเทศที่แข็งแกร่งมากขึ้นด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials